Puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya berharap di Minggu yang berbahagia ini, Tuhan mencurahkan kepada kita Roh-Nya yang kudus, sehingga ada sukacita. Bukan saja pada waktu kita senang, tapi pada waktu kita susah, pada waktu kita sakit, pada waktu kita menghadapi yang paling rendah sekalipun. Karena kuasa firman Tuhan, Roh Kudus, kita diberikan kekuatan. Itulah yang kita perlukan setiap hari daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Sebab kekuatan manusia tidaklah sama dengan kekuatan Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat doa. Kepadamu ya Allah Tuhan langit dan bumi, hamba berdoa, memohon pimpinan, tuntunan, penyertaan Tuhan bagi kami semua Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir di gereja pada saat ini. Biarlah Engkau sertai kami, tilik kami satu persatu, apa yang ada dalam hati kami, dalam diri kami, apa yang kurang Tuhan rubah, supaya setiap hari semakin bertambah-tambah, semakin tinggi kami datang kepada Tuhan, semakin kami merendahkan diri, semakin Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba akan membacakan firman. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu dan ampuni segala dosa kesalahan saya Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi remah bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sekalian, tema kita pada pagi ini, tajuk kita, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan datang ke dunia turun untuk mencari yang hilang. Orang berdosa yang hilang untuk dibawa kepada kehidupannya, kehidupan yang kekal. Saya ambil pembacaannya dari Lukas 19 ayatnya 1 yang ke-10. Lukas 19 ayat 1 yang ke-10 ya, saudara sekalian baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pokok ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6, lalu Sakeus segera turun dari menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayatnya 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara sekalian, saya akan coba uraikan dari ayat ke ayat. Ayat pertama dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko. Saudara tahu kota Yeriko adalah pada waktu dulu benteng yang terkenal, benteng yang terkuat. Dan benteng ini adalah pertama-tama bangsa Israel datang menghancurkannya. Bangsa Israel ketika Prophet Moses, Nabi Musa mati, dia digantikan oleh Yosua. Dan Yosua mimpinkan ini bangsa Israel menyeberang to cross the river untuk datang ke tempat, ke kota Yeriko. Tempat pertama orang Kanaan duduk situ. Sungai Yordan. Setelah Sungai Yordan terlepas, maka mereka akan menyerbu benteng yang begitu kuat. Benteng itu saudara sekalian, dia punya tebal 2 lapis. 1 meter, 1 meter, 2 meter untuk ketebalannya. Dia punya tinggi ada 3 meter setengah batu, lantas dia naik ke atas lagi 5 meter. Banyak kuat. Not only that, di depan dia ada drain atau something like moat. Ada dia punya dalam, dia gali 2 meter, NDP width, dia punya gali 8 meter punya panjang. So you bisa bayangkan betapa kuat, betapa perkasanya benteng ini. Susah untuk dimasuki. Dan saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa ini? Tuhan mengatakan mereka untuk mengelilinginya, mengelilingi benteng Yeriko ini. Satu keliling sekitar 1000 meter, sekitar 1 mile ya. Nah, orang biasa seperti kita sudah cek paling tidak 15 menit atau 30 menit. Tapi karena mereka ada 40,000 people of Israel. So ada domba, ada kambing, ada orang. So they working very slow. It means Sometimes satu kali putaran mau satu jam, mau satu jam setengah, maupun dua jam. Tapi bangsa ini berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang putar. Satu hari satu kali putar, istirahat. Hari kedua satu kali putar, sampai hari keenam. Hari ketujuh, tujuh kali putar. Seven times circling the area, tujuh kali. Dan pada waktu yang ketujuh, the Imam High Priest, dia depan, dia suruh bunyi itu sangkakala, dan semua orang berteriak, wow! You can imagine benteng yang kuat itu hancur. Hancurnya bukan dari dalam, dari luar ke dalam, from inside to outside, jatuh begitu. Kekuatan benteng itu jatuhkan bukan oleh kekuatan manusia, not oleh our strength, tetapi oleh firman Tuhan. Ini boleh terjadi kenapa? Karena orang Israel menurut perintah Tuhan. You can imagine macam orang gila. Satu hari putar balik, ini macam dia bikin. Kalau kita, apa ini, tak kerjakah, mau putar-putar. Tapi orang Israel, dia lakukan semua obedience. Dengar-dengaran dan turut perintah Tuhan. Ketika kita dengar-dengaran dan turut perintah Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Mungkin kita sakit, mungkin kita sengsara, mungkin kita menderita. Tetapi ketika kekuatan Tuhan ada bersama kita, maka kita dapat melewati hari demi hari dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itulah saudara sekalian, kita bisa imagine benteng yang begitu besar bisa dihancurkan hanya oleh kuasa Tuhan. Ada benteng-benteng yang ada dalam kehidupan kita, kesulitan, kesukaran. Kalau kita berseru dan kita turut perintah Tuhan, hidup dalam Tuhan. Saya sudah bisa lihat, saya bisa khotbah seperti ini buat teriak. Tapi sebentar besok saya pergi dialisis, saya sudah kayak ayam potong. Tapi ketika kekuatan itu ada, kita dapat melakukannya untuk Tuhan. Ada kesempatan memuji Tuhan. Situasi keadaan bagaimana juga, kita tetap memuji Tuhan. Yang kedua, ini Zakheus adalah orang daripada Yeriko ini. Dan dia adalah pemungut cukai, debt collector. Pemungut cukai kalau Indonesia itu kaya, karena mereka banyak uang. Nah, debt collector yang ada di sini, dia bekerja sama orang Rom, karena pada waktu itu mereka under colony of Rome. Nah, orang bilang, okay, for one hectare, you charge mereka $30. Tapi ini Zakheus dan dia pemuncuk hebat, charge 80, 90, 100, di atas itu. Karena dia setor ke dalam $30, sisanya dia boleh ambil. He can take the rest, the balance. Jadi betapa kaya. Karena dia kaya, maka dia dibenci. Dibenci oleh orangnya, bangsanya Yahudi. Karena menindas bangsa yang sudah miskin, ditindas. Tidak itu saja, mereka bekerja untuk orang Rom yang seharusnya dibenci, yang harusnya diserang. So, mereka sangat benci. Orang Yahudi sangat membenci orang berdosa. Dia tidak suka bercampur dengan orang berdosa, dengan orang manapun juga mereka. Mereka anggap mereka yang paling suci dari segala kesucian. Karena itu janji Tuhan. Mereka adalah permata Tuhan. Tuhan memimpin mereka, sehingga mereka rasa mereka yang paling baik. Kadang-kadang kita merasa diri kita juga paling baik. Lebih baik dari orang lain. Lebih semua daripada orang lain. Tapi pandangan Tuhan beda. Pandangan Tuhan bukan melihat kepada keadaan yang kita ada. Tapi melihat kepada hati kita. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, dalam kesibukan Zakheus, kekayaannya dia nikmati semua itu. Tapi sebagai manusia, as a human being, sometimes we have somewhere, somehow there is something missing. Saudara mungkin pernah merasakan itu, kita lagi suka, kita lagi sibuk. Tahu-tahu setelah orang semua pulang, kita merasa sepi, sendiri, sedih. That is a calling from God. Karena apa? Karena dalam tubuh kita ada roh Allah. Jadi ketika kita belum menerima Allah, ketika kita meninggalkan Allah, jauh daripada Allah, God always calling. Pulang-pulang orang berdosa, pulang. Marilah kepada aku orang berdosa. Maka Zakheus walaupun dia dibenci oleh orang-orang ini, tapi dia berusaha, he's trying very hard. Untuk melihat Tuhan. Puji Tuhan. Banyak orang yang punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, dia tidak memakai kesempatan itu. Tetapi Zakheus, dia berusaha walaupun dia dibenci, dia boleh datang kepada Tuhan. Ada dua port version di sini. Yang satu Zakheus yang berdosa dan orang Yahudi yang merasa dirinya suci. Tapi sebenarnya menurut tema kita, sebenarnya orang yang berdosa, yang bersalah itu seharusnya encourage them, bawa mereka datang kepada rumah Tuhan. Tapi kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kita lihat dalam mereka, kadang-kadang tidak. Dalam gereja sekalipun. Ada satu cerita, ada seorang dari kota, dia datang ke satu tempat kecil. You know, kalau orang kota pakainya beda ya sama orang kampung. Itu rasa di kampung saya, karena saya tahu betul. Orang tengok sama dia. Kiri kanan dia masuk, tengok dia punya high heel, dia punya jalan, apa segala macam. Orang semua tengok sama dia. Orang muka, orang belakang, orang kiri kanan tengok. Alih-alih dia tak mau gereja lagi. The pastor see that satu minggu, dua minggu, tiga minggu orang ini tak datang, pastor pergi ke dia punya rumah. Karena di kampung kita, sama ini gereja, just sebelah dari sebelah. That is kita punya congregation. Tidak perlu naik taksi, kita tidak perlu naik bus. Jalan kaki 10 minutes, 20 minutes, I can reach all the congregation. So dia pergi, dia tanya, halo, selamat pagi. Kenapa sudah tidak datang ke gereja, apa sakit, mau saya doakan. Tidak pastor, saya tidak mau datang. Pastor, kalau saya datang orang kiri kanan tengok sama saya, muka belakang tengok saya pun jadi malu. Orang sembahyang pun orang tengok. Oke lah, pastor bilang besok you datang saya punya rumah. Saya akan doa besok dia datang. Terus pastor bilang, ini ada air di dalam cangkir dan ada dia punya tatakannya piring kecil. Dia taruh tisu di atas piring kecil. Dia bilang, you make circling in this church. Dan make sure that air tidak tumpah satupun. Oke, dia jalan, jadi dia jalan. Sampai dia ron, kayak saya tadi buang air kencing, turun dari situ. Semua gereja ada atas, ada rendah, ada macam-macam. So, dia jalan muter one round. Setelah sampai, pastor bilang gimana? Pastor, tak ada air jatuh. Kenapa air tak jatuh? Pasal saya jalan, saya cuma tengok. I'm focused into God. Saya tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi yang saya lihat adalah Tuhan. Sehingga ketika saya melihat Tuhan, Tuhan memberikan hatiku sejuk. Tuhan memberikan hatiku luar. Saya tidak perlu tengok muka belakang kiri kanan. Di gereja, ketika kita, pendeta mulai bilang, kita memulaikan kebaktian. So, semua kita harus fokus kepada Tuhan. Tidak lagi ada main handphone, tidak ada bercerita. Waktu kita datang belum kebaktian, kita bisa saling ramah-tamah, fellowship, pegang tangan, cerita. Tapi when we start, that is kita mengharap hadirat Tuhan. Sehingga fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada sekeliling kita. Tuhan bilang, katupkanlah semua suara-suara gangguan di sekeliling Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah kepada kita. Itu maksud sekalian, bagaimana kita lihat dia, Zakheus ini dalam keadaan seperti itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19, 1 Korintus 6 ayat 19, dia ada kata bahwa, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu itu adalah rumah Roh Kudus, rumah di mana Tuhan memberikan roh kepadamu, dan engkau adalah milik Allah. You are the property of God. Saudara dan saya adalah milik Tuhan, dan bukan milik diri kita sendiri. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Korintus 1 ayat pasal 3 ayat 3, dia kata juga demikian. Kamulah surat kiriman Kristus. You are the letter of Christ. Saudara dan saya adalah surat kiriman Kristus. You can imagine surat kiriman Kristus ketika orang tidak boleh baca. Ketika orang baca, tekannya dalam kita tertawa, dalam kita senyum, dalam kita berbicara, dalam kita berjalan, apa segala macam. Kita mencerminkan Tuhan, karena kita adalah surat daripada Tuhan. Sehingga orang lain yang melihat kita, mereka datang mengikuti Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, karena apa yang kita lakukan sungguh senang. Sungguh. Saya senang belakang tadi bercerita-cerita. Saya suka karena ada encouragement untuk datang bergereja. Ada apanya pendesakan untuk selalu ada di rumah Tuhan. Itulah yang harus kita cari. Itulah saudara sekalian kekosongan yang ada dalam hati kita. Diisi oleh firman Tuhan. Karena Roh Kudus ada Roh Allah bertahta dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada tapi kita tidak pakai, kita tidak bisa apa-apa. Saya teringat waktu peristiwa murid-murid Tuhan Yesus. Dengan Yesus dia menyeberang ke lautan. Ketika itu ombak besar. Dan pada waktu itu murid-muridnya sibuk. Karena mereka experience. They are 20 years jadi fisherman. Mereka pengalaman. They know how to angkat dia punya layar. Apa segala macam. Dia tidak panggil Tuhan. Sometimes kita begitu. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita tidak perlukan Tuhan ketika kita dalam senang. Kita menghadapi segala macam keenakan. Kita lupa akan Tuhan. Tapi nanti ketika kita dalam suasana Duka cita penderitaan baru kita panggil Tuhan. Ketika ombak sudah mau hampir masuk di dalam perahu, baru mereka panggil Yesus yang tidur di belakang. Yesus di belakang ditidur dan bangunkan, dan Yesus kasih. Dalam hidup kita seperti itu. Ketika kita tidak menggunakan Roh Kudus dalam hidup kita, kita memakai kekuatan kita sendiri, tidak ada jadi apa-apa. Karena kita tidak mau berkomunikasi dengan Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Selalu kita berkomunikasi dalam segala hal, walaupun dalam ketakutan, dalam apa segala. Saya kalau di dari sini mau disuntik dengan jarum seperti ini, saya berteriak, tapi dalam saya berteriak ada ketenangan. Karena Tuhan menolong. Sakitnya, aduh, tetapi saya tetap berdoa bersyukur. Malamnya saya lemas kayak ayam sayur tidur. Besoknya demikian juga. Tapi ada waktu-waktu saya bisa ada kekuatan karena firman Tuhan. Sehingga itu Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita, kita pakai sebagai perisai, sebagai penjaga kekuatan hidup kita. Inilah saudara sekalian tentang Zakheus. Dan saudara sekalian, apa jadi? Ketika Yesus lewat, karena dia ini pendek, jadi dia tidak bisa masuk di antara-antara orang itu. Mungkin bisa, tapi orang tak mau kasih kesempatan. Because they hate orang berdosa. Dia tak suka orang berdosa. Dia tak suka Zakheus. So, sedapat mungkin dia tutup blok jalan itu supaya Zakheus jangan bisa lihat Tuhan. Itu harus. Tapi kepintaran Zakheus, Zakheus lari dan naik ke atas pokok ara. Dan begitu dia naik pokok ara, Yesus berteriak, "Zakheus, turunlah, karena pada hari ini saya mau tinggal di rumah. Turunlah Zakheus, turunlah Albert, turunlah saudara sekalian, turun kita semua dari ketinggian, dari kesombongan, dari segala hal kecongkakan, dari segala, turun di atas pohon itu dan kita datang kepada Tuhan dalam diri sendiri. Buah pohon ara, buah aranya bisa dimakan. Turun dari segala comfort zone kita, dari keenakan kita, kenyamanan kita, dan kita turun merendahkan diri kita dan kita datang kepada hadirat itu. Kalau anda lihat, ini langsung dimakan. So, kalau saya ada di pohon ini, saya makan sampai habis, sampai habis, sampai habis. Tapi ketika suara Tuhan katakan, turunlah kau dari pohon itu. Maka ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita turun dari pohon itu. Cantik ya, merahnya cantik, manis sekali untuk dimakan. Dalam hidup semakin dengan kita selalu menginginkan hal yang indah-indah. Tak salah, saya juga mau, semua kita mau. Siapa yang mau yang biar? Kita mau yang indah-indah. Tapi kadang-kadang dalam kenyamanan kita, dalam comfort zone kita, kadang-kadang kita lupa yang di bawah. Kita hanya ingat ini saja, sampai kita lupa. Bahkan waktu dulu saya masih bisnis, karena bisnisnya bagus, saya sebagai elder di Presbyterian Church, saya tidak datang-datang ke gereja yang harusnya saya melayani. Karena saya rasa, tuh apa lagi saya datang? Saya sudah bikin bisnis, sudah saya banyak uang. Malah saya mau minta berhenti. Itulah manusia. Tapi ketika tangan Tuhan menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita, apapun juga kita lakukan karena Tuhan. Itulah Zakheus. Zakheus yang merasa orang kaya dibenci orang. Ketika Tuhan panggil, dia turun dari atas pohon. Dan dia mendapatkan Yesus. Turun dari atas pohon. Kalau saudara dan saya kita dipanggil turun, sungguh indah. Dipanggil nama saudara sekalian. Kalau kita dipanggil nama oleh Prime Minister dan sebagainya, Mr. Lambert, can you come here? Apa kita tak bangga? Kita bangga. Saya pernah ingat 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, ketika Presiden Soeharto, the second President of Indonesia, datang ke Singapura, dan saya diundang. By the time kita lagi khotbah. Habis itu, saya undang. Waduh, saya punya burung melingkar ke kepala. Wah, kita mau ketemu presiden, soalnya 750 orang, nah, macam beginilah, dulu dengan presiden. Ada kebanggaan. Apalagi kalau Tuhan memanggil kita, nama kita dipanggil oleh Tuhan, marilah kepada aku, hai kamu yang berlelah, hai kamu yang menanggung beban, aku akan memberikan sentosa kepada kamu. Panggilan yang kedua juga, panggilan lain juga kita lihat dari perjanjian lama, yaitu pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka diusir. Sebelum mereka diusir, Tuhan datang. Kalau dalam perjanjian lama, yang lama punya, ada suara bunyi. Dum, dum. Katanya Tuhan berjalan. Dum, dum. Baru Tuhan bilang, hai Adam, di manakah engkau? Padahal Tuhan tahu. Tuhan tahu Adam, karena Tuhan Allah itu melihat sekali. Tapi Tuhan mau pengakuan. Kadang-kadang Tuhan mau dari kita pengakuan kita. Dia tahu dosa kita, dia tahu kesalahan kita. Tapi kadang-kadang yang lain mau dari kita pengakuan kita. Mengaku kepada Tuhan. mengaku dosa. Sebenarnya gereja ada selalu pengakuan dosa, mengaku dosanya kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan datang seperti manusia. Tapi Tuhan itu adalah roh. Roh yang tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Bagaimana dia bisa berjalan bunyi kaki, boom, boom. Karena ketika Tuhan berhadapan dengan manusia, maka Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya? Jadi dia datang sebagai manusia, tapi dia itu Allah. Kalau kita ingat dalam cerita Abraham, pasal dia di Sodom dan Gomora, waktu dia bargain with God, 50 orang, 40, Tuhan ada hadir, Tuhan hadir sebagai manusia, tapi bukan sebagai roh Allah, sebagai manusia. Karena cuma hadir 2 jam, 1 jam. Tapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus datang ke surga, dia lahir sebagai manusia, karena dia mau tinggal di dalam dunia 33 tahun, dia harus lahir, dia harus ikut sengsara, menderita sebagai bayi, dan terus dia mengimpi. Itulah semuanya, Tuhan, kalau kita lihat bagaimana, bukan saja dari perjanjian baru, perjanjian lama, Tuhan sudah turun untuk mencari manusia. Perjanjian baru Tuhan turun, Yesus datang untuk mencari kita orang berdosa, untuk memberikan kita kesembuhan, untuk memberikan kita pengampunan dosa, supaya kita layak untuk datang di hadapan hadirat Tuhan. Cerita Sakeus ini indah, karena bukan kalau kita bisa membaca, saya baca Sakeus ini bukan satu kali, terus-terus mencari artinya. Jadi bukan menghafal, mencari arti, bite by bite, word by word, apa yang dibicarakan, sehingga kita dapat mengerti, iyalah, taruh sini, karena memang Sakeus ini punya jiwa seperti itu. Tidak ada orang seperti Sakeus yang meninggalkan segala kemewahan, segala macam, dan dia datang kepada Tuhan. Setelah dia turun dari pokok, apa yang dia lakukan? Dia bilang kepada Tuhan, kalau aku ada, aku akan mengembalikan 50% daripada kekayaanku dan memberikannya kepada orang miskin. 50%. Apa yang dia ada, dia kasih orang miskin. And then, kepada siapa yang saya berhutang, akan saya ganti 4 kali lipat. So if you tambah 50% dan 4 kali lipat, that means all of his property is surrendered to God. Seperti khotbah saya bulan lalu, ya, bagaimana Tuhan, kita mencari Tuhan, dan bagaimana karena Tuhan kita begitu gembira, begitu sukacita, kita rasa kita memberikan semua apa yang ada kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang paling. Tidak semin bahwa kita sudah kasih semua dan kita jadi miskin. Tidak. Tuhan mau hati kita yang kita beri kepada Tuhan. Tuhan tetap menjaga, memelihara, memimpin, menuntun, dan menjaga kita dalam setiap kehidupan kita. Namun Tuhan mau selalu ada penyerahan kita kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan dan memimpin kita. Kadang-kadang sebagai manusia, saya kadang-kadang juga sama. Ketika ini besok jam 6 saya harus dialisis lagi, harus menghadapi jarum lagi. Sedikit saya jatuh, tidak, Tuhan akan pimpin. Tuhan akan berikan kemuliaan melalui sakit penyakit saya. Dan hari itu pada waktu ini di saya ada lain yang masih pasang selang segini panjang dari dalam. Ketika saya di ward entempong, dibilang mau dicabut. Ditolak sama saya, pakai dokar ditolak sampai di bawah. Sudah di situ saya tanya itu nurse. Sudah setengah jam kok belum ada. Terus bilang kita tunggu dokter. Lantas dokter datang kemari, tak boleh, dia tak ada, dia punya blatina masih ada. Kalau you buka, dia punya dari jantung keluar semua, dia punya darah. So you can imagine, Tuhan pelihara. Kalau itu nas tak perlu tunggu dokter, langsung dia cabut, tarik aja begitu, mungkin saya tidak ada berdiri di sini pada hari ini. Itu penyertaan Tuhan. Kita boleh sakit, kita boleh lemah, kita boleh, tetapi Tuhan tetap menjaga dalam segala kelemahan kita. Jadi jangan takut apapun juga, jangan kau takut kesusahan. Jangan kau takut kesusahan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjaga, susah tetap susah, sakit tetap sakit. Tapi kita, orang beriman, kita percaya bahwa ada tangan Tuhan yang memimpin kita. Saya punya kesaksian, saya banyak kesaksian, tapi ini kesaksian fresh, ya, just last month. Waktu itu anak saya punya air condition rusak, leaking. Jadi begitu kasih naik, semua air turun. Kasihan dia tak pakai ekon, besoknya dia kasih transfer dia punya money, $50. Karena kita sudah tanya, dia bilang $50, only $50. So besoknya datang itu technician, dia tengok kiri tengokan. Oh dia bilang, ini harus bismillah, macam-macam. Dia blokers, you know we have to be bla bla bla, tambah $80. Jadi $130. Sama duit istri saya cuma $50. Dia tengok saya tengok dia. Saya minta apa? I have a few hundred pocket money. Saya punya emergency money. If anything happen to me, I still have money. So I cabut. Saya baru mau transfer begini. Istri saya ketawa, tenggo, terima kasih Tuhan. Kata dia lihat di dalam dia punya account ada $300 bulan Juni. Kata dia itu dari pemerintah. Ini bukan satu kebetulan. Kebetulan. Tidak. Pada right time in the right place. Kalau dia kasih kemarinnya sudah habis. Sudah tidak ada. Atau dia kasih nanti besok dua harinya. Saya tidak bisa bayar. Tapi di saat kita memerlukannya. Di saat itu Tuhan mensupply. Itulah Tuhan kita yang begitu baik. Saya ingat Aunty Maggie. Aunty Maggie ada ya? Mana Aunty Maggie-nya? Tak apa. Aunty Maggie, waktu saya masih di Pai Lebar, tahun berapa itu? Apa saja kecil dia bersaksi. Kunci hilang dia bersaksi. Itu semua susah sekali. Itu semua bagaimanapun juga. Dia bilang, saya pernah cari kunci saya hilang. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya duduk, saya berdoa lagi. Akhirnya, saya lihat, itu ada kunci. Dia buka, ada kunci di dalam. Di sini pun saya dengar waktu dia berdoa, dia ada angpao. Angpao dia taruh dalam beg, tapi angpao dia tak tahu taruh di mana. Dia berdoa lagi. Itulah kesaksian sekecil apapun juga. Tapi kita percaya itu daripada Tuhan. Kita harus menyaksikannya. Saya suka cita dengan kesaksian itu. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia selalu jaga, dia selalu pimpin, dia selalu tuntun kita senantiasa. Dan dikatakan dalam ayatnya yang ke-9 bahwa dia ini adalah anak Abraham. Abraham adalah datuk moyang bangsa Israel dan secara rohani datuk moyang kita. Jadi setiap orang yang ada di bumi ini, setiap siapapun dia adalah orang yang berhak datang kepada Tuhan dan berhak dipimpin oleh Tuhan dan berhak diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Tuhan mau datang mencari orang berdosa. Tuhan mau datang mencari mereka yang hilang, mereka yang lemah. Marilah kepada aku, kau yang berlemah. Datanglah, aku akan berikan sentosa. Sentosa hanya ada di Allah. Kalau sentosa, orang panggil kita pergi restoran, pergi makan restoran yang paling besar. Okay, saya makan enak, saya senang. But after that, saya balik, tetap saya sedih. Tetap saya susah. Tetap saya balik seperti biasa. Tapi kalau sentosa daripada Tuhan, bukan cuma kesenangan, kesulitan, dan kesukaran. Juga akan tetap Tuhan bantu dan Tuhan pimpin. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan. Tuhan selalu menjaga, mengurungi kita, dan memberikan kita kesehatan, kekuatan. Supaya di dalam segala hal, kita senantiasa menjadi saksi Tuhan. Bersaksi bagi Tuhan. Seperti Sakeos. Menjadi Sakeos adalah ini. Menjadi Sakeos, dia tidak memperdulikan tentang tantangan, rintangan apapun juga. Dia tetap datang kepada Allah. Kita kadang-kadang kalau sudah hujan keras, kadang-kadang sudah malas. Tadi aja saya, karena istri saya khotbah di Pasir Ris jam 7.30, so jam 5 harus bangun mandi. Sudah jam 4.30 istri saya gue panggil, sudah saya kasih tidur lah 10 menit, 5 menit, masih capek badan. Masih. Tapi karena saya ingat, saya juga khotbah di sini. Kita harus bangun. Pukul 6 sudah siap, 6.20 kita sudah naik taksi sampai ke Pasir Ris. Saya khotbah, kita balik naik bus dan kita sampai di sana. Kita mengikuti pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dan apa yang Tuhan lakukan di hidup kita. Ketika kita menghidupi, mengikuti langkah Tuhan sebagaimana Sakeos, maka saudara percaya. Saya boleh bersaksi, karena saya mengalami penderitaan, penyakit. Bukan cuma satu, banyak penyakit. Tapi yang penting satu ini. Tapi karena saya bisa kuat. Kalau tidak, ada pimpinan, ada penyertaan, ada tuntunan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, tangan Tuhan selalu menjaga, menyertai dan menyertai. Satu waktu saya masih pemuda, church youth ya, di Manado. Dan pada waktu itu giliran saya khotbah. Kita punya kampung, dalam pemuda youth, dia kasih kesempatan kita khotbah. Tapi di situ ada pendeta, pastor ataupun elder yang jaga. Jadi kalau kita salah khotbah, elder langsung bilang, maksud ini macam ayatnya. So pada waktu itu saya mau khotbah. Gitu saya jalan satu tempat kopi, tempat minum. Saya lihat ada 7 anak-anak yang lagi minum. Sana yang punya minum bukan whisky, saya panggil Captikus. Captikus atau Red Brand. Captikus. Jadi dia ini dari pohon enau, direbus dan diambil dia punya uap. Nah kalau kita mau minum termasuk saya, kita mesti tes. Kita tuang sedikit, kita bakar, kalau dia menyala biru, itu cantik. Itu kalau dia tak ada nyala berarti tidak bagus. You can imagine berapa kuat itu. Satu botol seperti ini. Nah itulah saya lagi tengok, budak-budak ini lagi minum. Kalau saya kau cap pinggang, Nah, mabuk aja kalian kerja. Kamu tidak datang kepada Tuhan. Saya ingat mereka pukul sama saya. Ya. Tapi ketika saya lihat mereka, saya masuk. Alkitab saya anak, saya duduk. Halo, halo. Mereka kesimpulan saya. Oh, ini mohon saya. Saya dengar mereka cerita, saya, mereka ketawa, saya ikut ketawa. Ini orang-orang bandel ya, orang-orang yang tidak mau datang ke gereja. Saya ikut ketawa, apa segala macam. Setelah saya ingat, tinggal 15 menit. Sebelum saya mau permisi. Tunggu sedikit, kasih habis ini semua dulu. Saya ingat apa? Pakai saya tunggu. Ketika habis botol mereka, 7 orang itu ikut saya kematian. Sama-sama. Saudara melihat bagaimana ketika kita datang kepada orang seperti itu, tidak menghakimi, no judging these people. Tapi kita datang berbaur dengan mereka, bercampur dengan mereka, tuntun mereka, jaga mereka. Kita lihat 7. Satu orang berdosa aja, bertobat aja, malaikat bersoga, bersuka cita. Bagaimana kalau 7 orang? Itulah saudara saya lihat dalam pengalaman itu, bagaimana kita bisa membawa orang. Kita jangan jadi blok, kita jangan yang merintang orang datang pada Tuhan. Kadang-kadang melalui kata kita, perbuatan kita, senyum kita, kadang-kadang kita pikir itu joke. Cuma senda gurau ya. Tapi orang lain yang perasaannya tidak seperti kita, dia pikir itu sudah betul. Dia bersimpang. Tapi mulai sekarang marilah kita. Saya dulu di sana, ada 2 ibu-ibu datang, bukan cuma salam tangan sama saya, tapi mereka berdoa kepada saya, semoga Tuhan jaga engkau, pelihara engkau. Ya sih, itulah kekuatan. Saya di situ saya merinding tahu kedua ibu ini datang. Yang sudah tua itu ada ibu dua-dua di sana. Mereka datang salaman sama saya. Serta mereka doakan saya. Dan bukan cuma mereka. Saya kira banyak semua mendoakan dengan saya. Nah kalau kita saling mendoakan. Kita saling peduli satu dengan yang lain saudara sekalian. Maka kita tetap dipimpin Tuhan. Supaya Sakeos-Sakeos yang lain tidak lagi terhalang. Sakeos-Sakeos yang lain yang pemalu. Sakeos yang lain yang tidak mau peduli. Mereka bisa datang kepada Tuhan. Karena kita membuka jalan. Open up the red carpet for you. Mari datang kepada Tuhan. Mari. Itulah supaya mereka bisa datang, mereka bisa hidup, dan mereka bisa bersama dalam pelayanan. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini, saya akhiri dengan satu permohonan. Kiranya kasih karunia Tuhan, yang melampaui segala akal manusia, memimpin, menjaga, melihara saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara dikuatkan dalam keadaan situasi apapun juga. Tuhan tetap dipuji dan Tuhan tetap memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah Tuhan kami yang kami puji. Engkaulah Bapa kami Tuhan yang kami senantiasa muliakan dalam setiap kehidupan kami. Apapun juga kesulitan, kesusahan yang kami ada. Tetapi dari mulut dan hati kami, kami mengangkat hati kami. Berdoa, bersyukur, karena Engkau tetap melihara dalam keadaan apapun juga. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan. Tuhan pimpin jemaat Tuhan yang ada di sini. Mereka dalam keadaan penderitaan, dalam sakit, dalam hal yang apapun yang mereka alami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan masuk ke dalam hati mereka. Memimpin kehidupan mereka. Hari, sehingga mereka juga diberikan kekuatan. Dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang akan jadi dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk gereja ini Tuhan, yang senantiasa ada di dalam pelayanan, senantiasa ada dalam melayani setiap orang. Kiranya gereja ini dipimpin oleh Tuhan, baik pengurusnya Tuhan, sampai kepada jemaat yang ada di sini, biarlah tangan Tuhan menyertai dan memimpin. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, yang memimpin setiap perjalanan kehidupan manusia, hari lepas hari, akan menyertai, menuntun, menjaga, memelihara kami, mulai pada saat ini, besok bakal sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Sebelum